Pierre Yaliboso, Mokapo ya mibale.
Yango wana, bolongola mabe nyonso, lokuta nyonso, na zuwa, botika kokosela bato makambo mpe kotonga baninga. Lokola bana oyo babota misika, balukaka komela mabele, bino mpe boluka makambo ya molimo ya Nzambe po bokola mpe bobika. Pamba te ekomama na mikanda.
Bosili komeka bolamu ya mokonzi Nzambe lokola bamekaka bilei, pe bomoni ete ezali malamu.
Bopusana pene pene na mokonzi Yezu. Ye azali lokola libanga oyo bato babwakaki, kasi Nzambe aponaki ye mpe amoni ye lokola libanga ya ntalo mpenza. Bino moko bozali lokola mabanga ya bomoi, oyo Nzambe azali kosalela mpona kotonga ndako na ye ya molimo. Kuna na ndako yango, bino bokozala banganga Nzambe oyo bakopesa mabonze ya molimo. Wana ekosepelisa ye soki bokopesa yango mpona Yezu Kristo. Pamba te ekomama na mikanda.
Nasi naponi libanga moko ya ntalo. Nazali kotia yango na mboka ya Sioni lokola libanga ya makasi oyo esimbaka ndako. Pe moto oyo akotiela ye motema, akomona soni ata mokete.
Libanga wana ezali na ntina mpenza mpona ba oyo bandimaka ye, kasi mpona ba oyo bandimaka te.
Libanga batongi ya ndako babwakaki, ekomi kosimba ndako mobimba.
Epai mosusu ekomama na mikanda.
Bato babetaka mabaku na libanga oyo, pe ekweyisaka bango.
Babetaka mabaku po baboyi kondimela maloba ya Nzambe. Yango nde makambo esengeli kokwela bango. Kasi bino, bozali bato Nzambe aponi, banganga Nzambe ya mokonzi monene, ekolo ya bosanto, bato ya Nzambe mpenza. Aponi bino mpo bosakola sango ya misala na ye ya minene. Ye nde abimisi bino na molili, pe bokomi kotambola na moyi ya kokamwa. Liboso, bozalaki bato ya Nzambe te, kasi sikoyo bokomi bato na ye. Liboso, Nzambe azalaki koyokela bino mawa te, kasi sikoyo ayokelaka bino mawa. Bandeko na ngai ya bolingo, bozali lokola bapaya awa na mokili, bongo na sengi bino, bokeba na bamposa na bino ya nzoto oyo ebundaka na mitema na bino. Bozala na bizaleli ya malamu na miso ya bato bayebi Nzambe te. Soki bosali boye, ata bafundi bino ete bozali bato mabe, bakomona misala ya bino ya malamu. Bongo, bakokumisa Nzambe mokolo ye akomonana. Pona mokonzi Yezu, botosa bakonzi na bino nyonso, ezala mokonzi monene ya mokili ya Roma, oyo aleki bato nyonso, to bayangeli oyo ye atindi, pona kopesa etumbu na bato basalaka mabe, pe kokumisa ba oyo basalaka malamu. Pamba te, Nzambe alingi boyi. Boko kisa misala ya malamu, pe na ndenge wana, bukangisa minoko ya bazoba na bato oyo bayebi eloko te. Bozala bato ya bonsomi, nzoka nde, bosaela bonsomi na bino pona kobomba mabe te. Kasi bozala lokola basaleli ya Nzambe. Botosa bato nyonso. Bolinga bandeko na bino na lisanga ya Kristo, bobanga Nzambe. Pe botosa mokonzi monene ya Roma.
Bino ba oyo bosalelaka bato mosusu na bandako na bango. Botosa bakonzi na bino, pe bobanga bango. Soki bazali malamu, pe bato ya boboto, kasi bosengeli kotosa pe ba oyo bazali matata.
Ya solo, ata bato bazali konyokola bino pamba, kasi bozali kokanga mitema mpo boyebi Nzambe, yango ezali malamu. Soki bakobeta bino fimbo mpona mabe oyo bosalaki mpe bozali kokanga mitema, eloko nini bokozwa? Kasi soki bakobeta bino fimbo, po bosali kaka malamu, pe bozali kokanga mitema, yango ezali likambo ya malamu na miso ya Nzambe. Nzambe abengi bino mpona makambo ya ndenge wana, pamba te Kristo ye moko amonaki mpasi mpona bino, bongo apesi bino ndakisa mpo bolanda nzela na ye. Ye asalaki lisumu ata moke te, pe ata mbala moko te bayokaki ete alobi lokuta. Tango bafingaki ye, azongisaki maloba ya mabe te. Tango banyokolaki ye, akanelaki moto moko te. Kasi amitiaki na maboko ya Nzambe oyo asambisaka na ndenge ya bosembo. Kristo ye moko amemaki masumu na biso na nzoto na yempe amepesa na ikuruze. Asala kibongo potokoma lokola bato bakufa na oyo itali masumu. Kasi tozala na bomo impona makambu ya bosembu. Bino bobiki mpona ye azuka kibampota.
Pamba te, bozala ki lokola bameme oyo ebungaki. Kasi sikoyo, bosi bozongi epai ya Yesu moto oyo azalimo kengelipe mobateli ya mitema na bino.